veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
În Evanghelia lui Ioan, în capitolul 14, de la versetele 15, găsim cuvinte prin care Domnul Iisus Hristos se adresează celor pe care i-a chemat, care l-au ascultat, care l-au ales și erau gata să-L urmeze, împlinind mandatul Lui pentru biserica de pe pământ și pentru întreaga lume. Citim din Ioan, capitolul 14, de la versetul 15 și apoi din Ioan 15, de la versetul 12. Dacă mă iubiți, spunea Mântuitorul, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, că rămâne în voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Versetul 12 din capitolul 15. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul. Ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Când Domnul Iisus Hristos a luat decizia să vină pe pământ, este adevărat că pe de o parte avea în minte lumea pierdută, dar la fel de adevărat este că Domnul Iisus Hristos avea în minte și lumea care va fi salvată, respectiv biserica Lui. Biserica Lui care pentru o vreme va locui pe pământ și apoi biserica Lui care va fi dusă în glorie. Am putea să spunem că centrul vieții Domnului Iisus Hristos a fost și rămâne biserica. Atunci când s-a coborât în lume, s-a pregătit pentru biserica Lui. Atunci când suferea, suferea și plângea pentru biserică. Atunci când se gândea la viitor, chiar în mijlocul suferinței, avea bucurie pentru că avea în viziune biserica Lui, biserica ascultătoare, biserica glorificată. Înainte de înălțarea la cer, Domnul se ocupă de biserică și după înălțarea la cer, Domnul continuă să se ocupe de biserică. El le spunea ucenicilor, dacă mă duc în cer, mă duc pentru voi, pentru biserica mea. Mă duc să vă pregătesc loc și la vremea potrivită voi reveni pe pământ și voi avea în primul rând înaintea mea biserica. Voi veni pentru ea să o răscumpăr, să o duc în slavă, să împart cu ea moștenirea. Atât gândurile frumoase ale Domnului Iisus Hristos, cât și suferința și lacrimile Lui, au în centru, cum este normal să fie așa, mireasa Lui, biserica. Există, așa cum spun teologii, o biserică glorificată. O biserică care este împreună cu Domnul Iisus Hristos, care se bucură cu El, care îi dă slavă acolo în glorie. Și există o biserică aici pe pământ, o biserică în Valea Plângerii, chemată, așa cum se spunea, să-L glorifice pe Dumnezeu aici și să aștepte ziua răscumpărării finale. Aș vrea să ne gândim la câteva lucruri despre care Domnul Iisus Hristos spunea că sunt absolut importante să existe în viața bisericii de pe pământ. Domnul vorbea despre menirea bisericii aici în lume. Și sunt convins că nicio biserică nu poate să-și împlinească mandatul divin dacă nu este echipată cu ceea ce Mântuitorul considera că are biserica nevoie aici în lume. Domnul Iisus Hristos a vorbit mult ucenicilor despre lucrurile de care au ei nevoie ca să-L poată reprezenta cu cinste pe El aici pe pământ. Știți însă că există un context cald, specific, marcat oarecum și de o anume durere, un context în jurul mesei Domnului Iisus Hristos, unde Mântuitorul încă o dată le explică ucenicilor care sunt lucrurile de care vor avea ei nevoie. Odată ce El pleacă din mijlocul lor și ei rămân ca biserică să împlinească mandatul divin. Și îmi place felul în care Domnul discută cu ucenicii. Ei erau biserica Lui de pe pământ. Și Domnul, în acele zile și în mod deosebit în seara respectivă, nu li se adresează cu termenul general de biserică, ci Domnul parcă vorbește cu fiecare în parte. Pentru că acesta este adevărul, ceea ce este biserica Lui Hristos aici pe pământ. Depinde de mine, depinde de tine, depinde de fiecare frate și soră care este modular în trupul Lui Hristos. Evanghelistul Ioan prinde în câteva capitole aspectele acestea care sunt imperative pentru biserica de pe pământ. O să ni le reamintim, le cunoaștem și aș vrea ca în dreptul fiecăruia să ne punem următoarea întrebare. Am eu lucrul acesta? Ajut eu biserica prin trăirea mea, prin mentalitatea mea, prin influența mea, prin impactul pe care l-am în viața altora? Ajut biserica în această direcție? Sub cuvintele acelea binecunoscute și atât de frumoase, Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lume și care știa că a sosit ceasul ca biserica să rămână în lume de acum fără prezența Lui fizică, directă, Iisus, fiindcă îi iubea pe ai Săi, i-a iubit până la capăt. Și în iubirea aceasta Domnul Iisus Hristos le reamintește ucenicilor în cea mai lungă predică scrisă care a fost spusă vreodată de Mântuitorul, le reamintește ce este important pentru ei. Domnul spunea, eu plec acum, voi rămâneți. Și în ultima fază a trăirii lor împreună, Domnul le reamintește de ce va avea nevoie biserica pe pământ ca să poată să fie biruitoare și să se gândească la cunună. Începe Domnul prin acel exemplu personal al slujirii. Și știți cum încheie? Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Acum, întrebarea era, știau ei aceste lucruri? Sigur că știau că Domnul numai ce și-a încheiat exemplu, numai ce și-a încheiat slujirea. Știți ce cred că a vrut Domnul Iisus Hristos să spună bisericii ucenicilor care rămâneau? Dragii mei, eu mă duc la Tatăl și voi rămâneți în lume. În lumea aceasta, pentru împlinirea mandatului, o să aveți nevoie mereu de un model. O să aveți nevoie mereu de cineva care să stea înaintea ochilor voștri, care să vă fie exemplu, care să vă impulsioneze, care să vă modeleze trăirea, gândirea și viața. Și încă o dată Domnul spune, vreau eu să vă rămân modelul. Biserica nu poate să fie biruitoare și să-și împlinească mandatul în lume dacă nu voi fi eu modelul vostru. Știți că între oameni, știți că demnitarii pământului, știți că lumea are legile ei și modelele ei. Și Domnul spune în seara aceea, știți de ce am făcut eu aceste lucruri? Ca să vă fiu eu model. Biserica care nu-L mai are model pe Iisus Hristos poate fi orice în lume, dar nu o instituție divină și biruitoare. Nu o instituție care să împlinească pe pământ mandatul cerului. Te întreb cum mă întreb și eu însumi. Îl am pe Iisus Hristos ca model în viața mea. Mi-am făcut un obicei să mă inspir din caracterul Lui, din gândirea Lui, din vorbirea Lui. Când sufăr, suferința mea este provocată de aceleași lucruri care îl îndurerau pe Domnul Iisus Hristos? Și când am motive de bucurie, sunt motivele bucuriei mele aceleași motive care îl făceau pe Domnul Iisus Hristos să se bucure? Biserica în lume are nevoie de un exemplu. Și oricât de mult am încercat să ne luăm un alt exemplu, dacă nu rămânem la exemplul suprem al Mântuitorului, Niciodată nu vom fi printre cei biruitori. Domnul continuă să le vorbească despre evenimentele care se vor întâmpla. Și apoi Domnul Iisus Hristos, în acest pasaj de la versetul 18 până la 30, vom vedea și în continuare, Domnul Iisus Hristos va aminti mereu ideea credinței. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când se vor întâmpla să credeți că eu sunt. Simone, îți spun aceste lucruri pentru ca atunci când se vor întâmpla să nu se piardă credința ta. M-am rugat pentru aceasta. Domnul Iisus Hristos se îndeamnă să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Acum credeți că eu sunt? Acesta este momentul culminant pe care Domnul Iisus Hristos îl are în discuția cu ucenicii și veți vedea după momentul acela când ucenicii cred cu adevărat. Domnul nu le mai vorbește în taină, nu le mai vorbește în pildă, ci Domnul vine înaintea Tatălui și spune: Doamne, am cea mai mare realizare a lucrării mele. Acum au crezut. Mă gândesc că în viața ucenicilor a fost așa momente de credință, trepte ale credinței, felul în care ucenicii progresiv încercau să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu și să creadă în originea și în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și faza aceea finală a descoperirii Domnului Iisus Hristos și mărturisirea aceea finală a ucenicilor: credem că ai venit de la Tatăl, credem că ești Mântuitorul, credem că ești Salvatorul nostru, credem că ești Mesia, îi aduce atâta bucurie Domnului Iisus Hristos. Este momentul în care spune Mântuitorul: Tată, au crezut și înseamnă că rămân bine. Știți care era întrebarea Domnului Iisus Hristos vis-a-vis de lucrurile importante la venirea Lui? Oare când va veni Fiul omului, va găsi El credință? Biserica are nevoie de un model, are nevoie de un exemplu suprem. Și biserica ce rămâne în lume are nevoie de credință. Mântuitorul spunea prin Apostolul Petru că numai prin credință câștigăm biruință asupra lumii. Ajuți ca atunci când se vorbește în general despre biserică să se poată spune că biserica este credincioasă? Pentru că biserica are atâta credință cât am eu, cât ai tu, cât au ceilalți din jurul tău. Pe pământ Domnul vede nevoia ca biserica Lui să rămână cu ochii ațintiți la Domnul Iisus Hristos, să rămână puternică în credință. Biserica pe pământ are absolută nevoie de iubire frățească. În aceste momente Domnul vine încă o dată, nu că nu le-ar fi spus-o până acum. De atâtea ori Domnul i-a învățat ca pe copiii Lui, ca pe frații Lui, ca pe slujitorii Lui și ca pe prietenii Lui să se iubească unul pe celălalt. De atâtea ori Domnul Iisus Hristos cred că le-a repetat fraza aceasta: între voi să nu fie așa. Vedeți, este inima acelui părinte care discută cu copiii lui. Probabil de atâtea ori ați discutat și dumneavoastră cu copiii dumneavoastră, discutăm și noi cu ai noștri și ei vin și spun: tata, dar uită-te, mama, de ce? Și tu spui: dragii mei, voi trebuie să fiți altfel. Dacă alții își permit să gândească, voi nu puteți. Între voi să nu fie așa. Și Domnul vine încă o dată de data aceasta ca stăpân, suveran, și spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unul pe celălalt cum v-am iubit eu. Și dacă asta nu era suficient de clar pentru ucenici, Domnul spune, o să fie precizarea mai clară: cum a iubit Tatăl pe mine, cum îl iubesc eu pe Tatăl, așa aș vrea să vă iubiți voi unul pe celălalt. Și unii vor spune: Doamne, este o dragoste dumnezeiască, este ceva dincolo de normalul vieții. Și Domnul spune: exact, ați prins ideea, aceasta este și ideea mea, să vă iubiți într-un mod ieșit din comun, din normalitatea vieții, să vă iubiți dumnezeiește. Și acesta este un domeniu al cercetării. Cum îi iubesc eu pe cei din jur? Cum îi iubesc pe frații mei? Poate o întrebare mai concretă, care sigur ne-ar ajuta puțin la pocăință, ar fi: cum îi iubesc pe frații care sunt diferiți de mine? Știu cum iubesc pe cei care gândesc ca mine, pe cei care mă apreciază, pe cei care stau cu bucurie în preajma mea. Sunt frați diferiți de noi, gândesc diferit, acționează diferit. Și ei sunt totuși ai Domnului Iisus Hristos, mădulare în trupul Lui. Câtă iubire pot să manifest față de aceștia? Este un domeniu de cercetare nu doar pentru biserică în general, ci pentru mădularele bisericii. Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii și, lăsându-i în lume, le vorbește despre un alt aspect important. Capitolul 15, în prima parte. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Știți pasajul acesta. Și știți ideea Domnului Iisus Hristos. Rămâneți în mine. Despărțiți de mine, nu puteți face absolut nimic. Domnul vorbește aici despre nevoia bisericii de a avea o relație personală cu Iisus Hristos. O relație de dependență totală. Există mulți dependenți în generația noastră. Și cred că au fost dependenți în toate generațiile, chiar dacă nu așa cum sunt astăzi oamenii. Noi ne gândim poate la dependențe de droguri, la dependențe de alcool, la dependențe de finanțe sau de alte lucruri. Vreau să vă spun că cel mai dependent om este creștinul. Și ar trebui să fie așa. Noi suntem dependenți de relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Oamenii pot trăi fără droguri, oamenii pot trăi o anumită perioadă fără mâncare, fără apă. La urma urmei, nu există lucruri în viața aceasta despre care în modul absolut să spui nu poți trăi. Și dacă este vorba de o secundă, de o fracțiune de secundă, poți trăi fără anumite lucruri. Există însă un adevăr care trebuie subliniat. Fără Iisus Hristos. Nu există viață nici măcar pentru o fracțiune de secundă. Domnul Iisus Hristos își lasă biserica aici pe pământ. Dar spune, dragii mei, să nu vă închipuiți că puteți trăi fără mine, că puteți aduce roadă fără mine. Voi trebuie să rămâneți într-o relație dependentă de mine. Despărțiți de mine, nu puteți face absolut nimic. Este un nou domeniu al cercetării. Cât de mult depind eu de Domnul Iisus Hristos? Rugăciunile pe care le exprim Domnului sunt un fel de a vorbi și eu cu cerul, o obligație care o consider benefică pentru latura mea spirituală, sau rugăciunile mele sunt exact expresia dependenței de Dumnezeu. Și mă rog nu pentru că Dumnezeu mi-a oferit un privilegiu, deși rugăciunea este cel mai mare privilegiu. Mă rog lui Dumnezeu, spunându-i, Doamne, eu nu pot fără Tine. Eu nu mă descurc fără Tine. Eu nu am viață fără Tine. Eu nu am bucurie fără Tine. Eu depind 100% de Tine și de ajutorul Tău. Domnul și-a lăsat biserica aici pe pământ. În niciun caz n-a lăsat-o să falimenteze. Domnul a lăsat biserica aici pe pământ să se bucure, să poată lucra, să adune o cunună veșnică. Domnul a lăsat biserica aici să împlinească un mandat divin. Numai că Domnul spunea bisericii, nu puteți să rămâne oricum. Aveți nevoie de anumite lucruri și Domnul le enumere în seara aceea. Să nu uităm Ioan 14:27, când Domnul Iisus Hristos spune, vă las pacea mea, vă dau pacea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima. Domnul prin aceste cuvinte spune bisericii, rămâneți pe pământ, dar nu puteți rămâne pe un pământ plin de îngrijorare și de tulburare fără pacea mea. Este încă un domeniu în care mă cercetez. Cât de mult ajut eu biserica lui Hristos să fie plină de pace? Cât de mult îl ajut pe cel din jurul meu să fie plin de pacea lui Dumnezeu, de liniștea lui Dumnezeu? Ioan capitolul 16 vorbește despre călăuzirea de care avem noi nevoie. Când va veni Duhul, are să vă călăuzească în tot adevărul. Până acum v-am călăuzit eu, până acum v-am îndrumat eu, până acum când ați avut o problemă, o nelămurire, când am terminat cu mulțimile sau chiar în mijlocul lucrării cu mulțimile, m-ați tras puțin deoparte și a spus, învățătorule, nu te supăra, n-am priceput ce ai vrut să spui, lămurește-ne. Și Domnul și-a făcut timp să spună, pentru voi, lucrurile pot avea o explicație mai în detaliu. Și Domnul îi dădea liniștea necesară prin cuvântul pe care l-aducea. Acum probabil ucenicii se întrebau, la cine o să ne ducem noi? Cine o să ne dea lumina necesară? Unde o să găsim răspuns la întrebările noastre? Și Domnul spune, nu vă faceți probleme, nu o să vă las orfani, nu o să rămâneți singuri. O să vină Duhul Sfânt care o să vă călăuzească în adevăr. O să vă deschidă mintea să pricepeți adevărul. Așa de mult îmi place când citesc versetele în care Domnul Iisus Hristos spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Știți ce am înțeles de aici? Că Domnul spune, știți de ce veți avea nevoie pe pământ? Veți avea nevoie de bucurie. Dar nu de o bucurie pământească. Vor rămâne necazuri în lume, vor rămâne îngrijorări și Domnul avertizează asupra acestui lucru. Nu de bucuria acestei lumi, nu de bucuria care se hrănește din ceea ce ai sau ceea ce nu ai, că ai scăpat de ceva sau că ai câștigat ceva. Domnul spune, veți avea nevoie de bucuria mea. Știți care era bucuria Domnului Iisus Hristos? Bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Bucuria care izvorește dinăuntru, bucuria aceea care vine din izvorul acela care aduce râuri de apă vie pentru cel care îl primește pe Hristos în inima lui. Domnul le reamintește ucenicilor lucrurile de care vor avea nevoie rămânând pe pământ. Și ucenicii aveau nevoie de aceste lucruri și pentru viața lor, și pentru mărturia lor, și pentru misiunea lor. M-am uitat însă la felul în care Domnul se îngrijește să aibă ucenicii aceste lucruri. Vedeți, discuția Mântuitorului cu ucenicii n-a fost o simplă informare. Eu vă dau o listă pe care trebuie să o țineți și din când în când să vă uitați să spuneți, biserica în lume trebuie să aibă nevoie de pace. Eu sunt membru a bisericii, am pace, nu. Doamne, te rog să mă iert, să-mi dai pacea ta. Oh, biserica are nevoie de bucurie. Am bucurie, n-am bucurie. Doamne, ajută-mă să am bucurie, sunt mai bucuros. Domnul ne lasă cu o listă. Știți ce face o listă? O listă te împovărează. Dacă prin reducere la absurd ai putea să te uiți la lista respectivă în fiecare zi și la fiecare lucru să bifezi, știi ce ar face lista aceea? Te-ar umple de mândrie. Și ai spune, uite cine sunt eu. Uite ce creștin, Doamne, mă vezi aici pe pământ. Nu uita că eu sunt oricum cu 10 puncte împlinite în fiecare zi. Domnul, în timp ce ne arată lucrurile acestea, ne arată și grija Lui pentru noi de a le avea. De ce credeți că Domnul le împărtășește toate aceste lucruri? Aduceți-vă aminte de ceea ce spuneam, ca și fundalul pe care așează Ioan lucrurile. Iisus, pentru că i-a iubit pe ai Săi, a vorbit cu ei, le-a adus informația aceasta, pentru că ucenicii aveau nevoie de informație. Dar nu numai de informație depinde prezența lucrurilor. Când Domnul spunea, voi trimite Mânghietorul și Mânghietorul vă va aduce pace, vă va aduce putere, vă va aduce bucurie. Domnul vrea să spună, dragii mei, ca să aveți în viața voastră lucrurile necesare, aveți mare grijă să-L aveți în voi permanent pe Duhul Sfânt. Eu voi avea grijă să-L trimit. Voi să aveți grijă să-L ascultați, să nu-L întristați, să nu-I produceți durere, să nu vă împotriviți lucrării Duhului Sfânt în viața voastră. Ca biserica să aibă în ea lucrurile necesare, biserica trebuie să fie împuternicită de Duhul lui Dumnezeu, condusă de Duhul lui Dumnezeu, susținută de Duhul lui Dumnezeu și câteodată susținută de Duhul lui Dumnezeu, chiar în rugăciune cu suspine. M-am uitat recent în epistola Apostolului Pavel către Corinteni și mi s-a părut un lucru foarte interesant. Pentru o vreme Apostolul Pavel vorbește de suspinele noastre a bisericii. Și știți apoi cu ce continuă el? Cu suspinele Duhului. Biserica suspina și Apostolul spune, o să vă mai spun ceva, fraților, Duhul mijlocește pentru voi cu suspine negrăite. Biserica poate avea lucrurile necesare pentru biruință pe pământ atunci când Duhul lui Dumnezeu este prezent în viața ei și Duhul lui Dumnezeu are libertatea de a lucra. Ceea ce înseamnă în mod concret, atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața mea și lucrează în viața ta. Știi când se bucură biserica cu adevărat de lucrurile necesare și este biruitoare? Când are parte de ocrotirea Tatălui. Vedeți, după ce Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii, Și le reamintește lucrurile importante. El se îndreaptă spre tatăl și spune: Tată, acum vreau să discut cu tine. Eu le-am spus lor de ce au nevoie. Dar știu că ei nu se descurcă singuri. Până acum, Tată, i-am păzit eu în numele Tău. Acum eu vin la Tine. Nu te rog să iei din lume. Vedeți încrederea Domnului Iisus Hristos în ucenicii Săi. Nu vine să spună: Tată, sunt îngrozit. Dacă ucenicii Mei rămân în lume, toată investiția Mea este zadarnică. Se vor lepăda de Mine. Lumea va ajunge nemântuită. Voi rămâne de rușine. Am venit degeaba pe pământ. Domnul spune: Tată, nu te rog să iei din lume. Ucenicii Mei pot rămâne în lume fără nicio problemă și vor fi biruitori. Dar eu am o discuție cu Tine. Până acum au fost biruitori că M-am ocupat eu de ei. Acum, Tată, te rog să te ocupi Tu de ei în continuare. Te rog, păzește-i Tu de cel rău. Păzește-i Tu, Doamne, ține-i Tu în viață. Aș vrea să nu lași să se piardă. Și știți ce m-a bucurat când am văzut aceste două lucruri? Am spus: Doamne, ca să fiu ceea ce trebuie în lume, pe de o parte am nevoie de prezența și lucrarea Duhului Sfânt, dar asta nu depinde atât de mult de mine, pentru că Tu ai trimis Duhul, Duhul a venit, Duhul își face lucrarea. Pe de altă parte am spus: Doamne, ca să fiu ceea ce trebuie în lume, eu am nevoie de ocrotirea Tatălui Ceresc, dar asta nu depinde atât de mult de mine, pentru că Tu Te-ai rugat Tatălui pentru asta. Și sunt sigur că rugăciunea Ta este ascultată. Sunt sigur că așa cum Duhul își face lucrarea și Tatăl își face lucrarea. Dar m-am gândit apoi: Doamne, însă avem și noi ceva de făcut. Și cred că informația aceasta care ne-ai adus-o vrea să ne spună că lângă lucrarea Duhului și lucrarea Tatălui este vorba și de voința noastră. Este vorba de dorința noastră. Este vorba de alegerea noastră. Duhul lucrează și este gata să lucreze. Tatăl ne ocrotește și este gata să ne ocrotească. Și totuși vă întrebați, de ce există unii care aici pe pământ, în ciuda lucrării Duhului Sfânt, în ciuda dorinței și puterii Tatălui de a ocroti, nu sunt ceea ce trebuie? Dragii mei, prin imaginea olarului, Dumnezeu spunea: Eu sunt suveran. Eu sunt suveran să fac ce doresc cu lutul. Dar știți că suveranitatea olarului este dictată, dacă vreți, și de atitudinea lutului? Nu pot să-mi imaginez un olar înțelept care vede un lut bun, care se lasă modelat, să-l ia și să-l arunce. Știți când aruncă olarul lutul? Când îl ia, încearcă să-l frământe și lutul nu se lasă muiat, nu se lasă modelat și olarul investește măiestrie și inimă și lutul nu se lasă modelat. Și olarul pune din nou pe roată. Și lutul, în loc să ia forma dorită de olar, spune: Eu mi-aleg forma. Eu vreau să rămân colțuros. Eu vreau să rămân într-un fel sau altul. Și olarul atunci poate lua ca stăpân lutul să spună: Dacă asta vrei, asta pot să rămân. Asta nu înseamnă că olarul rămâne fără vasul dorit. Pentru că știți ce face el? Va lua o altă bucată de pământ, va investi în ea și olarul își va arăta măreția, scoțând un vas după propria lui dorință. Știți ce face Domnul cu noi? Domnul investește mult în noi. Domnul ne ia de acolo, din mocirlă, unde n-avem nicio valoare. Și Domnul investește în noi măiestrie și iubire. Numai că spre deosebire de lutul care n-are propria lui voință, are doar natura lui, noi avem libertatea noastră de a alege. Și unii, în ciuda iubirii olarului, în ciuda eforturilor lui repetate, mereu așezat pe roată, spun cum spuneau altădată evreii: Nu ne interesează planul lui Dumnezeu și ceea ce vrea să scoată El din noi. Noi vom urma în continuare pornirile inimii noastre. Noi vom fi vasele pe care noi le dorim. Noi vom umbla după propria noastră minte, după propria noastră idee. Ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos în lume nu pentru a fi înfrânți, nu pentru a fi făcuți de rușine, nu pentru a fi batjocoriți de alții. Ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos aici în lume ca să arătăm lumii că Dumnezeul nostru este măreț și El merită toată slava, cinstea, gloria și puterea. Să-L glorificăm aici pe pământ prin lucrări specifice, ca la sfârșitul vieții să putem spune: Tată, noi Te-am glorificat pe pământ, este rândul Tău să ne glorifici în slava Ta. Aici pe pământ, Domnul Iisus Hristos este interesat să fim biruitori. Și așa cum s-a apropiat de ucenicii Lui altădată, se apropie de noi și spune: aici în lume aveți nevoie de anumite lucruri care să vă ajute să vă împliniți menirea. Și eu sunt de partea voastră. Eu trimit Duhul Sfânt ca să vă ajute. Eu mă rog Tatălui să vă ocrotească. Ce mai trebuie făcut în final? Să spunem: Doamne Iisuse, Tu ai trimis Duhul. Eu îl primesc și ascult de El. Doamne, Tu Te rogi pentru ocrotirea care ne-o dă Tatăl. Noi stăm sub ocrotirea Celui Preanalt. Noi ne odihnim la umbra Lui. Noi urmăm sub cârmuirea Lui și sub toiagul Lui. Încă o dată aș vrea să ne cercetăm cu acest gând. Aici pe pământ, ca mădulare în biserică, ne interesează să împlinim mandatul lui Dumnezeu? Ne interesează să aducem roada aceea care să-L glorifice pe El? Dacă da, atunci noi trebuie să avem pace, bucurie, credință, exemplul acela suprem. Toate acestea vin prin prezența Duhului, prin ocrotirea Tatălui, în inima celui care este gata să se supună și să spună cu bucurie: vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.